Нашій студії є взірець самоорганізації Марк Лівін, той, хто вміє себе організувати і прочитати 200 книжок на рік, але не тільки прочитати 200 книжок на рік, але й написати книжку, яка називається «Бабине літо». Ну, по-перше, доброго вечора.
Доброго вечора, Марк.
Привіт, привіт.
А по-друге, ну, я не знаю, яке там запитання всі читачі світу ставлять один одному, про що книга?
Про що книга? Ой, я проїхав 15 міст і в кожному з них намагався нову історію знаходити про те, що книга, про що книга, тому в мене їх 15.
Ти знаєш, колись я стежила за тим, як спілкуються з аудиторією Андрій Кокотюха, він, відповідно, дуже багато пише, але він постійно розповідав історію, як він заробляв в школі, а заробляв так, або щоб його не били, або, в принципі, можливо, якісь переваги отримувати, він писав твори на одну ту саму тему для дуже багатьох людей.
Ну, для... В чомусь це можливо правильно, ну там якби розуміти, чи можеш ти там різним аудиторіям донести свою думку. Але 15 історій розповідати не буду. Книга насправді має три рівні читання. Найпростіший сюжетний. Хлопчик Ждан, йому 10 років, приїздить на літо до бабусі і дідуся вперше, не розуміючи, чому його батьки відправили, тому що 9 років до цього він ніколи туди не їздив. Ну і якби і на фоні там всіх цих історій відбуваються якби його пригоди, відповідно, наші, в тому числі дитячі пригоди з велосипедом. З малиновою зупою, з халабудами, з багатьма іншими там елементами нашого дитинства. Звісно, є футбольний матч фінальний, в якому там герої переживають певні там трансформації, долають свої страхи і так далі. Це такий найпростіший рівень для саме для там аудиторії 12 років, які прочитають і в цьому можуть побачити якісь свої там певні пригоди. Другий рівень читання це власне для дорослого читача, який в поміж всіх цих історій знаходить, згадує себе і. Цінно для мене те, що люди дорослі, які читають, вони згадують своє дитинство поміж цього дитинства. Ну, тобто вони, та ж Наталка Гуменюк, голова громадського телебачення, і я такий заходжу в Фейсбук, і я би ніколи не прочитав текст, тому що там треба натиснути читати далі. Та, ну, і я далі ніколи не читаю. Ну, тобто, але я побачив свою обкладинку книги, я відкрив цей пост, прочитав, і там було якби про те, що от, коли я була малою, я якби прийшла на урок українського мови, вчителька сказала, подивіться, який у нас гарна сирінь під вікном зацвіла, а я їй сказала, як ви можете казати, бути вчителькою українською, якщо ви кажете сирінь на бузок, ну і так далі. І тільки в кінці було сказано трошки, щоб всі ці емоції в ній збурила там книга «Бабине літо». І це якби цінно для мене тим, що, напевно, елементи дитинства дуже схожі, і через це кожен по-своєму це проживає. І третій, найважчий рівень, з яким мені було найважче працювати, це тема розлучення якби, батьків. І стає зрозуміло, чому ж його, власне, відправили мама і тато до бабусі з дідусем. І більше того, в цей момент, коли вже відбувається усвідомлення цієї проблеми, герой починає дорослішати. Тобто він розуміє, що звичний стан справ, яким він жив, там та школа вже звична, те коло спілкування, яке він мав, вже ті страхи, які він поборов, що він там передостанє за зростом в шерензі в школі, ну, тобто він же з цим жив. А тут все зміниться і доведеться по-новому. І він думає, а якщо я буду останнім за зростом, а якщо там мене не приймуть? Ну, і, власне, в цей момент відбувається дорослішення і його, якби, прийняття самої ситуації. І він навіть більше того намагається через якби свій дитячий розум пояснити батькам, чому так насправді стається. І в цьому плані найважче було залишити читачеві свободу. Ну, тобто, поміж усього того, аби це не було так, ай-яй-яй, отак не роби, а роби отак, тому що інакше все буде погано. Тобто, хотілося залишити простір навколо всієї ідеї твору, щоб людина, яка це прочитає, просто підняла для себе запитання, що ж таке шлюб і як з цим всім працювати.
Слухай, знаєш, дуже багатьом літераторам, котрі пишуть дебютний текст, закидають критики в таку тему, що ви танцюєте від автобіографії. Тобто ви починаєте от просто випльоскувати на ці сторінки своє життя, буремне, то старше, то молодше. Ти коли писав, власне, тобі було важливо донести себе в цьому віці? Чи насправді для тебе було важливо концентруватися на якихось інших темах в цьому?
Мені важливо було так, щоб читач міг сказати, так це ж про мене. От, аби будь-який читач сказав, а це про мене. І тому є, якби, є три рівні читання. І ясно, що, ну, звісно, що текст автобіографічний в елементах. Ну, тобто їх не можна спростувати і заперечити. Те, що це було, що були халабуди, які ми будували, що були ворота замість камінь і дерева, замість повноцінної брами, як має бути. Ну, тобто ти це не заперечиш. І автобіографічна вона в цьому. Але сказати, що я там списував щось з себе, я теж не можу, тому що в мене не було такого дитинства.
А знаєш, що такий є момент, з цими моментами, наприклад, працює Джон Ірвінг, він говорить про те, що от гра з пам'яттю, то, боже мой, Ірвінг, так, він говорить про гру з пам'яттю, тобто говорить про те, що ми насправді, в нас дуже коротка пам'ять у людей, вибіркова пам'ять, і дуже багато речей в наші голови і в нашу пам'ять вкладають абсолютно сторонні або близькі люди, так, і можуть цим спекулювати. От наскільки тобі було просто взагалі увійти в цю пам'ять 12-річної, 10-річної дитини, щоб відтворити це, ну, відчувати правдивість цього відтворення?
Важко було дуже обнулитись, це правда. Ну, тобто, якби подивитися на це з точки зору відсутності всієї тієї інформації, якою я вже зараз володію, подивитися це, якби, з іншими сенсами, розуміннями. Тому я писав один раз на тиждень. Я 6 днів виношував ідею одного розділу, і тільки один день на тиждень я писав. І максимально занурювався в ситуацію. З приводу там того ж Ірвінга, він завжди будував, ну, мені здається, я не всього Ірвінга прочитав, зараз читаю «Молітву» або «Веніміні», і от мені здається, що він вибудовує свій літературний світ від одного персонажа завжди. Ну, тобто в нього спочатку один персонаж, потім в цього персонажа, навколо цього персонажа з'являється там якийсь світ з якимись людьми, але це завжди одна людина, історія однієї людини. І в тому ж аспекті я теж намагався рухатися в «Бабиному літі». Чи вдалося мені там зробити так, аби це було невимушено і легко, чи ні? От я не знаю, це, напевно, питання на перспективу, тому що книга тільки і вийшла, але з того, якби, зворотного зв'язку, який я отримую зараз, мені здається, що, ну, якби вона там стала помітною. І важливо, це не дебютний текст.
А це не дебютний текст? Це не дебютний. А ну скажи, що в тебе було, тому що дебютним... я вже в оману вела слухачів наших.
Дебютним була книга «Життя та інша хімія». В 11-му році вона була написана, і вона, незважаючи на те, що вона була протилежністю абсолютно тексту «Бабиного літа», тому що вона використовувала цей, знаєш, якби нечесний прийом, який оратори навіть часто використовують, я його називаю там «крутіть кето хвост». Коли ти береш, виносиш котика на умовну сцену, починаєш йому там хвіст крутити, лапи крутити, і люди на все це дивляться. Ясно, що вони осторонь не залишаться, вони залучаться емоційно, в, якби, і будуть в них емоції, але це не буде чесно. І от, незважаючи на все рівно книга, якби, серед певної аудиторії дуже ж там широко, ну, якби, велику популярність здобула, навіть входила в рейтинги бестселерів, що до мене було абсолютно.
А зараз можна її ще десь знайти і,
можна,
власне, придбати,
купити,
так?
Купити
вона є в продажу.
В книгарнях, так. Можна.
Але, до речі, про цей прийом, який залучає читачів до співпереживання і так далі, «Бабине літо», в принципі, також написане з використанням дуже безпрограшної стратегії, таке стилізоване під наївне і простакувате мовлення від імені дитини. Угу. Цим прийомом, ну, користується, не знаю, безумно давно із таких.
Наприклад, Ерланд Лу.
Наприклад, Ерланд Лу, наприклад, якщо із таких більш, може, попсових для тих, хто не дуже цікавиться скандинавською літературою, можна пригадати монологи Євгенія Грішкавця, які часто теж фокалізовані ніби від імені дитини.
Нарочита наївниця називається.
Так, є із дитячих книжок неймовірно цікава італійська книжка, перекладена українською мовою «Мій дідусь був черешнею», і ще багато подібних прикладів. Ось, якщо говорити про «Бабине літо» і про це мовлення, то хочеться трохи більше до нього коментар отримати.
До мовлення, власне, в чому питання, я не зрозумів. Чому така стилістика вибрана?
Так, саме? Ну, адже це книжка не для дітей, це все ж таки книжка для дорослого читача.
Ну,
з якою аудиторією ти грався, скажи?
Я хотів зі своїми однолітками поговорити. От, з тими, кому... Ну, хоча видавець позиціонував книгу як там дитячу, я це завідомо розумів, що це не буде дитяча книга, і діти її точно не купувати. Ну, тобто, батьки, можливо, купуватимуть собі, і тільки після того, як самі прочитають, даватимуть дітям. І, ну, якби, іронія цієї книги в тому, що вона мала іншу структуру, вона мала дорослий текст, дорослу частину, в якій дорослий герой стикається з проблемами, які апелюють до дитинства. І, власне, в дитячій частині він намагається з цим розібратися. Але коли ми з редактором пані Світланою Скляр почали там розмовляти про текст, то ми зрозуміли, що це якби трохи одне інше заперечує в якійсь мірі, і ми вирішили залишити тільки дитячу частину. І особисто мені дуже якби близька мова диктанту за шостий клас. Це так Тетяна Трофименко так описала якби жанр чи стиль книги.
А мені... Зла жінщина, погодься, Ірино. Тетяна Трофименко, зла жінщина, ми її знаємо.
Але треба буде менше... її запросити з нею поговорити.
Але тим не менше, вона коли критикує, вона критикує дуже структурно.
Безперечно, академічного світу.
Навіть не те, що вона якби говорить якісь якби критичні речі, але тим не менше вона говорить про все те інше, що повинен знати читач. Ну, тобто, поміж того, що вона каже, що поганий текст, вона ще й говорить, де автор буває, з ким він гуляє, з ким він тусується і так далі. Ну, тобто, там є весь об'єм інформації. І от, повертаючись до питання Іри, чому саме такий стиль мені взагалі близьке, якби, оскільки я як персона соціальних мереж, і мені дуже подобається легкість і в сприйнятті, і в читанні, і так далі, я зараз на цьому етапі свого життя ретранслюю це у всі можливі формати, з якими працюю. І це якби і маркетинг, в тому числі, якби простота мовлення за аудиторією, і саме текст такий написаний так, аби він був зрозумілий абсолютно всім. І я не скажу, що це зумисно зроблено, я дійсно так пишу. Тобто це прослідковується у всьому. То в цьому немає якоїсь навмисної там стратегії чи щось таке.
Але це зараз дуже тренді, ця прозорість. Ну, стратегії, можливо, немає, але це насправді дуже попадає в те, що сьогодні хочу читати.
А от я про стратегію так, я можу з тобою про механіки текстів говорити, про те, як, ну, як, якби на вже існуючі механізми нанизуються певні якби платформи, і як вони читача залучають. Андрій Баштовий, мій товариш, журналіст громадського, він це першим відслідкував, і ми з ним про це детально поговорили, що будь-який текст може піддатися механічному аналізу того, як працює він, якийсь елемент з чим закольцовується і так далі. Ну, тобто, це інша розмова, напевно, більш тривала.
Слухай, і ти вже проїхався, насправді, регіонами, і от, чи відчув ти в питаннях твоїх читачів от відмінності регіонального дитинства? От, чи були от просто такі люди, котрі казали, а ми взагалі не знаємо, що таке халабуда, ну, умовно.
От, халабуда знали всі, абсолютно. Ну, тобто, виявляється, у всіх регіонах, починаючи від Сумської області.
Халабуда єднає Україну, ти бачиш?
Ну, тобто, це таке збірне поняття. Я думаю, що якби якийсь політик колись вирішив будувати халабуду, десь то він би точно виграв в усьому
електораті. Боже, не підказуй їм такі ідеї.
Добре. Халабуду знають всі, не знають, що таке малинова зупа і сиромудрість, наприклад. Ну, от коли я там запитував аудиторії, що таке сиромудрість, чи всі знають, казали, що це типу, ти мудрий і їсиш сир. Ну, от якісь такі трактування були цієї історії. Я казав, ні, це насправді, коли ти говориш там про якісь, будучи дитиною, про серйозні речі, і тобі кажуть, не будь таким сиромудрим.
А малинова зупа, до речі, теж можеш поділитися з нашими слухачами, можливо, вони не знають, що
от це такі. Такий, от зараз дітям, я навіть бачив недавно ефір, на якому казав тато про свого сина, «Это тебе казнь никакого планшета». Ну, тобто, і можна якби зробити висновок, що якби заохочення це теж планшет в якійсь мірі. От ти там щось отримав, хорошу оцінку, візьми планшет. В моєму дитинстві планшетів не було, і замість планшета була малинова зупа. Що таке малинова зупа? Це зібрана свіжа малина зі сметаною потовчена і з цукром. І от така була, такий був замінник. Якби, якщо я щось хороше робив, то я отримував цю зупу. Якщо щось погане, мене її позбавляли.
Такий калорійно-ендорфінний удар від солодкого. І можна вважати, що в нашому ефірі у програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо ми також отримали такий своєрідний вітамінний удар.
І можна заохотити батьків готувати полуничну зупу. Це сезонна зупа як заохочення для всіх своїх дітлахів.
Так, а дорослих заохочувати ходити в книгарні і купувати собі нові книжки, наприклад, «Бабине літо» Марка Лівіна, про яку ми щойно говорили.